Semmilkom sinjur, issa il-natu bidu għal-seduta tal-lejla għanna il-minuti tal-ġimma li għaddit jabda ġimma tajnilu kważi ma jidux li jem emendi għal-dawn il-minuti għanna wara xi korrespondenza u xek għan nifhem xi jitra li ġiet infatet mill-Awditur ġenerali.
Mill-Awditur Ġenerali indirizzata l-Chairman tal-Komitat an amount of tender for power generating plant at Delimara. Reference is made to the subject in caption and specifically to copies of correspondence passed to this office by the Secretary Public Accounts Committee during the meeting of 13 May 2009. It is relevant to point out that the tender in question had in fact been awarded as per Department of Contracts notice dated 3rd April 2009. The inquiry is still at a very preliminary stage, and although the office has seen the main documentation held by the contract department, it still needs to make further inquiries and hold meetings with the players concerned before it will be able to report. For this reason, this office at this early stage cannot express an opinion and has first to conduct more detailed inquiries on various related and more complex issues, replies to which needs to be obtained. It is, in the meantime, very felt relevant to point out that, while the function of the Auditor General in this instance is to verify the regularity of the tendering process, in particular with a view to safeguard public finance, it is not the function of the National Audit Office to substitute that of the Public Contracts Appeals Board or, for that matter, the Courts of Justice. Companies, persons who feel aggrieved by tender awards should proceed to appeal, and any inquiry made by this office is not an alternative route to the established appeals process, both administrative as well as judicial. The National Audit Office has become aware through the media of a judicial protest filed by Bateman against the Director General Contract, Chairman Anna Malta, Minister of Finance, the Economy and Investment, and Minister for Infrastructure, Transport and Communications. This naturally puts constraints on this office as it should not preempt the functions of the courts if judicial proceedings are filed in adjudicating on the matter. In the prevailing circumstances, the terms of reference to be followed in carrying out this inquiry will be to assess whether the tendering process has been regular and whether financial regulations have been adhered to. And then we'll move to the Auditor General.
Dinja, stanitla bell-Auditor General Ersafti, għawne, please, għan kawal il-Segretario tal-Finanzi. Nitlob naqra lill-awditur ġifieri biex jagħti anke spjegazzjoni dwar din l-ittra u jekk iltaqax ma' xi diffikultà dwar dak li kien ġie maqbul għal il-mament tal-Kumitat fl-aħħar seduta dwar l-ittra fuq it-tender tal-Enemata. U x'inhu ma' diffikultajiet li qed jiltaqa' magħhom.
Diffikultajiet mill-lat ta' bidu ta' inquiry ma kienx hemm. Li hemm diffikultajiet huwa l-fatt illi makkinarju eżistenti għal min ikollu xilment fuq tender li middejra dana makkinarju mantużax, qed nirreferi għal Public Contracts Appeals Board.
Ma
jista' jkun hemm raġunijiet. Issa l-bieraħ ukoll ġi imqiegħed il-qorti proċess għal protest ġudizzjarju u dik qed tkompli tikkomplika ftit l-affar ta' għalina. Aħna xorta sa nibqgħu mixjin bl-indagġini tagħna, biss jekk din għall-proċeduri legali maħux jintemmu sakemm aħna niġu biex nippubblikaw, ninviżiġjaw li jkollna diffikultà meta aħna niġu biex nippubblikaw ir-rapport.
Imma naħseb illi l-funzjoni li dal-Kumitat kien iddeċida kien appuntu daw iż-żewġ il-punti li qalt inti, ġifieri r-regolarità tat-tendering process u mal-iktar u iktar jekk il-public finance ġiex imħarsa, ġifieri dak il-arm meta ġi mitlub lilkom biex tuluk intu l-affarijiet u intom s-sugġeritu kien appuntu ġifiri biex ċaraw regolarità tal-proċess jek kienx hemm xi regolarità fil-proċess kollu u kemm effettivament il-finanzi pubbliċi qed ikunu mħarsa ma kienx hemm l-ebda mod li ħan jieħdu jew li dal kumitat jew li intom tieħdu l-funzjoni tal-qorti jew inkella tal-kuntratt jew tal-appell l-appeals board tal-kuntratti li naħseb hemmhekk qbil.
Naħseb tajjeb illi wieħed isemmi li dal-proċess ilu nimbeda tliet snin u huwa diffiċli li aħna f'għaxar tiem naslu għal-konklużjonijiet. Flus għas-saċċa do ma tħassux imma il-ten digital world.
Ja, imma inti fuq dawk il-żewġ lanijiet li inti identifikajt bħala l-funzjoni tiegħek. Tħoss li għandek diffikultà biex tibqa' sejr
il- m'għandix diffikultà biex nibqa' għaddejn fuq.
Ok, u allura it-tieni punt li tħoss li x'inti spit tagħmel il-konklużjonijiet tiegħek. Taħseb li kollok diffikultà biex tippubblika r-rapport bħalmuwa l-palmi għal-mansjoni u l-obbligu tiegħek.
Kif se jiżvolġi il-protest ġudizzjarju?
Ma protest ġudizzjarju kif jimpinġi fuq il-funzjonijiet tiegħek?
Għax hekk dan jiġi followed b'kawża sa jkun diffiċli għalina li aħna nikkummentaw waqt hemm il-kawża għaddejja.
Imma jiena li ma nistax nifhem kif inti ħad tieħu l-mansjoni tal-qorti li jiġġudika jekk hemm skop għal danni. U l-mansjoni tiegħek li tħares jiġri li tassigura li kien hemm good governance. Jekk għaliex waħda teskludi l-oħra. Il-mansjoni tiegħek kif toħroġ minn dilitra u naqbel magħha huwa li tassigura li kien hemm good governance l-amministrazzjoni tajba u trasparenti u r-regoli ġew rispettati. U li tesprimi dik l-opinjoni tiegħek bħala entità parlamentari u kostituzzjonali. Il-kwistjoni l-oħra ta' danni eċċetera li huma qed ngħidan wkoll l-Avukat Ġenerali biex jattipari dan il-kumitat. Il-mansjoni l-oħra ta' rati ma nistax nifhem kif tista' iżommok milli inti tibqa' miexi fil-linja tax-xogħol li effettivament ġabdejt.
Aħna fil-linja li ġabdejna biħsibna nibqgħu mixi.
Ma r-rapport għaxta ma tam qed tgħid li ssibha diffiċli biex tagħmel.
Għax għadna ma nafux kif se jiżvolġu l-affarijiet fil-qorti.
Mhux immaterjali kif jiżvolġu jekk il-qorti ma jagħtix raġun il-protestant li jagħmel il-protest. Ma jfissirx li għandu jimpinġi fuq il-konklużjoni tiegħek jew vice versa, ma nafx kif forsi l-prof se jista'
jitkellem.
Bil-permessi għal. Forse nagħni d-diskussjoni, jien naħseb id-diffikultà prinċipali għax prospettata hija il-mod kif hija miktuba lettra u aħna sempliċement irreferejna lettra. Hija formulata f'termini ħafna iktar vasti milli qed issemmihom int għax jitlob kieku kellek tieħu dal-bħala terms of reference. Hemm hemmhekk materji li huma purament ta' qorti waqqasuma tal-Avukat Ġenerali. Allora jista' jkun li hemm konflitt bejn dak li jixtieq li jsir il-kumitat u l-ittra u naħseb jekk insolvu di, probabbilment wieħed ikun jista' jimxi iktar qudiem.
Jiena fuq il-mansjonijiet li stabbilixxa l-awditur hawnhekk li huma r-regolità tat-tendering process u il-ħarsin tal-finanzi pubbliċi, jiena dal-kumitat dawk iż-żewġ mansjonijiet li jinteressah.
Naħseb dak huma differenti mill-ittra sostanzjalment.
L-ittra qed tippreżenta ċertu fatti, imma inti tista' tidħol biss dak li għandek l-awt u konklużjonijiet. Lega, ok. Ma inti mbagħad tidħol f'dawn iż-żewġ oqsma partikolari, il-good governance jew amministrazzjoni tajba u trasparenti u skont ir-regoli tal-proċess kollu bħala awditur.
Allora jekk issa nkompli forsi naqblu biex immexxu ta' ngħidu li l-mansjoni tal-awditur hija limitata li ara fil-proċess kollu li kien hemm ta' tendering kien hemm good governance.
U l-finanzi pubbliċi effettivament ġew mħarsa f'kull aspett tagħhom ġifieri.
Jekk allura jillimita ruħu hekk ma nafx hekk għal prof se jafalu jgħid.
Ma nafx kif ħaj jispontu għax illum il-ġurnata ma nafux hemm protest ġudizzjarju, ma nafux tibqa' kawża xi ħassir. Naturalment wieħed joqgħod attent għax ma jridx jitelli għat jiprofa jinfluenza jub ximot influenza l-immalla bax tiki l-kustjoni kolla. Infatt, mil-banta l-ohra, nifmu li l-autotur ċenerali għandu l-kariku xiaħtu, jiviti għati għandu funzjoni u mansjoni xiaħme, u jiviti għamela. Pero jiviti għot għattek li waqt li għat jgħamel dik il-mansjoni, ma jkunx għet jimpinċi fuq ċotizzju taħatiħor. Issallu mil-ġurnata x-tibda azzjoni ċotizzjali għazzjelu mux għazzjel ma nabuf. Sakim u jgħet il-limita ta' il-parametri ma nasibx li għandu jkun hemm diffikultà. Aħna nirrilla fajni għal jista' jkun hemm diffikultà. Jalla ma jkunx hemm.
Suġġeriment. Dan il-kumitat qiegħed qabbad l-Awditur Ġenerali biex jeżamina il-proċess ta' tendering tal-Enel Malta, tat-turbina li ngħatat tal-Enel Malta, mill-aspett ta' good governance tal-proċess u l-użu tajjeb tal- użu tajjeb mhux il-kelma preċiża, ma insomma, l-użu tajjeb.
Il-kost inżu l-aspetti kollha involuti.
Saru tajjeb. Suġġett ovvjament għall-opinjoni legali li kollu iktar qudiem. Jekk naqbdu hekk nistgħu nimxu?
Ma jiġifieri ma narax imbagħad ir-rapport finali li kollok inti ma jiġix intavolat fil-Parlament.
Irridu noqogħdu attenti li l-audit findings jistgħu jinfluwenzaw il-qorti.
Ma jistax nifhem x'inhu l-punti. Il-qorti hija indipendenti, hija awtonoma jew. Jekk ikun hemm l-opinjoni tal-Awditur Ġenerali. Mhux b'mod awtonomu u b'mod indipendenti se tavalwa l-opinjoni. Ma jistax nifhem x'inhu l-problemi. Ix qed titwerru? Illi l-Awditur Ġenerali se influenza l-qorti. L-Awditur Ġenerali għandu l-funzjoni u l-mansjoni tiegħu. Se jeżerċita. Il-qorti għandha l-funzjoni u l-mansjoni tagħha se jeżerċita. B'liema mod, għax l-Awditur Ġenerali jeżerċita l-funzjoni tiegħu se jkun qiegħed. X'imma kemm hemm influenza l-qorti, jew viċiversa. Ix ta' qegħdin nitwerru milli neżerċita u dak li għandna neżerċitaw skont il-Kostituzzjoni bir-rispett kollu ta'.
Yes.
En jista' jkun hemm sitwazzjoni fejn ngħidu hekka l-NEO jsara deċiżjoni l-qorti ta' sala l-oħra.
So what? Jekk so what neġa' ngħid. Jekk l-Awditur Ġenerali għandu l-mansjoni li jasal dik id-deċiżjoni u l-qorti għandha l-mansjoni li tasal dik id-deċiżjoni, x'hemm ħadd jimxi għadi? U mbagħad kulħadd jeżerċita u jimxi skont patajt il-Kostituzzjoni kif jimxi l-qudiem. Dan ħodu nipparalizzaw lil xulxin, isna mantra żgħu minnaħa u mantra minnaħa l-oħra. Di ma tiċċaqlax, u di ma tiċċaqlax, u nipparalizzaw żewġ naħat. U ejja. Kunu seri.
Lejn naħseb li għaw il-qbil, li inti tibqa' għaddej fuq il-funzjonijiet tiegħek. Il-konklużjonijiet tiegħek li jridu jitlestew ovvjament iktar ma jkun hemm. Tagħmilhom iktar mod komprensiv, għax dak huwa l-interess ta' dan il-kumitat. Imma li jitlestew fiż-żmien li għandhom jitlestew kemm jista' jkun expedient għal kollox, anke għall-opinjoni pubblika, anke għal dak li il-poplu jara u t-taxpayer iħoss li l-finanzi tiegħu qegħdin ikunu effettivament imħarti skont ovvjament il-poteri li għandu dan il-kumitat u anke wkoll fil-mansjoni li għandek inti. U ċertament ma se jkun hemm il-konklużjoni trid tiġi ntavolata fuq il-mejjet tal-Parlament. Mbagħad l-imħallef fl-intelligenza tiegħu jagħmel il-ġudizzju tiegħu dwar il-każ li għandu ċertament m'għandux ikun influenzat minn element jew ieħor. Naħseb naqblu fuq din?
Ifimnina ma nistax inpoġġi ruħi fil-żarbum tal-Awditur Ġenerali għandu responsabbiltajiet tiegħu ma nistax niġġudikhom jien. Jiġifieri jiena naqbel kif naħseb ovvju suġġerejta jien kif għandu jiġi arġinat ir-rapport biex żgur. U naħseb dak is-sens jiena jidher li personalment illi m'għandux ikun hemm problema li jiġi lir-rapport isir, però l-Awditur Ġenerali huwa istituzzjoni indipendenti għandu l-parir legali tiegħu jrid joħodhom u jirfa responsabilità tiegħu. Jiġifieri ma jistax ngħidu ħanġelek preżenta r-rapport. Nispera li ma jkunx hemm diffikultà u r-rapport jiġi preżentat hemm poġġu f'dan il-mod.
Mela li naqblu li timxi fuq il-proċess kif hawnhekk indikat fuq dawk il-linji indikati minnek sur Awditur. Hawnhekk bil-litra qegħdin naqblu fuq dan u tal-kumitat meta jkun konkluż bir-rapport u r-rakkomandazzjoni tiegħek qed ikun informat immedjatament ukoll kif ukoll il-Parlament. Mela qed naqblu fuq dan nistgħu nipproċedu issa.
Naħseb sur kamilleriku li għamel indaġini separata l-Awditur le?
L-imkien.
Ovvjament, jina ma l-auditor tkellimt, ma jina għamilt il-findings preliminari tijaj, il-reċerka preliminari tijaj, bazzikament u ġifieri ġibt in-nisu kollha hawnhekk li ippreparati kollha li jwieġbu għal kull mistoqsija li tista' ssir, ġifieri minn naħa tagħna ma nħoss kien diffikultà sa fejn nistgħu nirrispondu nirrispondu.
Jekk trid tagħmel testernalizza ovvjament dak li inti preparat il-findings tiegħek, l-impressjoni kienet li għakkunu il-kem l-auditor intom flimkien tagħmlu il-findings tagħkom ma għandek il-findings tiegħek at this stage. U trid tajthom by all means, imma naħseb jien imbagħad irid nħallu l-auditor ġeneri jagħmel il-rapport tiegħu u mbagħad semma
nindiskutu. Ċertament jiena mhix qed hawnhekk la biex ninfluwenza l-auditor ġenerali, u lanqas biex ninfluwenza xi ħadd. Bażikament jina l-posizjoni il-findings
l-opinjoni
tijak
jina nishti li għaldin għalajnuna nitlob għalajnuna tal-direttur ġenerali tal-kontratti u kif ukoll l-chairman tal-evaluation committee Sir David Peter Ginger u chief technical officer tal-Unione Malta għaliex naħseb li għandhom kontribut xi għadu. Jista' jkun li iktar quddiem għandna xi nisohra li forsi kif tiżviluppa d-diskussjoni nistgħu nitkellmu wkoll.
Yes, jistgħu jiġu s-sinjuri li ġew Malta bdew ġobhom.
Sewa sur ċerno, mela essenzjalment jina tfalt l-ittra li ġie tal-lura waslet għand il-PAC bazikament daċen fiddet tan muxħazi u slitt il-punti ewlenin tal-ittra. Il-punti huma diversi, għandek issues li huma ta' natura sostanzjali marbutin mal-mod kif forsi it-tender ġi preżentat, issues ta' natura proċedurali, mbagħad għandek issues ta' natura teknika, ġifieri t-tip ta' impjant għaliex dak u mhux ieħor, u mbagħad għandek issues oħrajn marbutin ma' l-aspett finanzjarju. Jina bażikament li għamilt huwa bad dik l-ittra is-sottomissjoni li waslet quddiem il-PAC u tlatt essenzjalment kemm ir-reazzjonijiet il-kommenti tal-Direttur Ġenerali tal-Kontratti kif ukoll tal-Enel Malta. Irrid ngħid li f'dan il-proċess tlatt ukoll xi pariri legali mingħand l-avukat tagħna. Għaliex kif ngħid l-iktar il-qoddim jista' jkun hemm aspetti legali li wieħed irid naslu fihom. Irid ngħid li bażikament hemm ċerti dokumenti li huma marbutin intimament mal-proċess ta' tender li dawn huma ta' natura konfidenzjali. Allura biex ngħid hekk jiena hemm ċerti dokumentazzjoni ma nistax nara. Dak huma marbutin qegħdin essenzjalment maluqin fil-file tal-direttorat tal-kontratti kif ukoll tal-Enel Malta u mhumiex miftuħin għalija bħala permanent secretary tal-finanzi. Naħseb li dak il-complaint li wasal is-sottomissjonijiet ta' Bateman Hatni li allura ir-rappreżentant ta' Bateman Hatni li essenzjalment kitbu lill-Kumitat tal-Kontratti. Ma nafx il-membri tal-Kumitat, naħseb il-membri tal-Kumitat trawhom, imma forsi għal beneficju tal-membri tal-Kumitat nista' nistlet il-punti ewlenin. Dan huma ovvjament dak li qrajt jien, ġifieri mhix se naqra s-sottomissjoni kollha li hija sottomissjoni twila mhux ħażin, għaliex imbagħad jiena marbutin magħhom għandi s-sottomissjoni kemm tad-direttur tal-kontratti kif ukoll minn naħa tal-Enel Malta. Mbagħad wasalt ukoll biex xi konklużjonijiet tiegħi. Essenzjalment qegħdin jgħidu Bateman Hatni li qed jallega u hija li l-attitudni tal-Enel Malta kif ukoll tad-direttur tal-kontratti ma kienx imparzjali. Sewwa qal ukoll li t-tender jista' jkun jiġi preparat b'mod u maniera li jagħti vantaġġ illegali l wieħed jew aktar minn dawk li tafgħu t-tenders. punti ħor huwa li l-power station il-ġdida kif intqal publikament fl-ITT kellha tibda taħdem bil-gas mill-2014-2015 u mhux kif ġie indikat mill-preferred bidder tax li jgħidu ma fl-ittra. Sewa permezz ta' magna diesel li tieħu heavy fuel oil. Din it-tip ta' magna jikkonsidrata bħala qadima u t-tieni l-aktar magna titħammeġ fl-Ewropa. Din għax qegħdin dejjem qed l-kwota għax qegħdin jgħidu ma fl-sottomissjoni tagħhom. Il-power station il-ġdida mhux mistenni tibda taħdem qabel l-aħħar tal-2012 jew qabel nofs l-aħħar tal-2013. Din hija importanti għaliex fis-sottomissjonijiet fil-workings, fil-financials li daħlu fihom l-Enna Malta, bejt minħatti qegħdin jikkontestaw ċerti kalkoli li saru. U ċerti kalkoli li saru huma qegħdin jattakkawhom permezz ta' dawn id-dati li huma indikati tanda. Huma qegħdin jgħidu mela l-kalkoli li saru mill-adjudication panel dwar running cost tagħha bejn l-2008 u l-2013 u 13 huma għalxejn u kienu ntiżi biss sabiex jollu l-ispejjeż sabiex topera l-magna bid-diesel u mhux bl-HFO li xorta jrid jispiċċa sal-2015. Punt ieħor li għamlu, il-proċess tal-għażla jidher li njora kompletament il-politika ambjentali Maltija u dik Ewropea li jistipulaw lib għall-użu tal-gass mill-heavy fuel oil sal-2015. Fis-sitt punt, il-Kumitat tal-għażla qatt m'għamel studju komparattiv bejn impjant li jaħdem bil-gass u ieħor li jaħdem bil-heavy fuel oil. Mingħajr dan it-tip ta' studju wieħed ma jistax jiddeċidi dwar liema sistema hija l-orħos fuq medda ta' snin u liema waħda hija l-aktar ambjentalment aċċettabbli. Il-magna l-preferred bidder offra għandha bżonn 3 jew 4 darbiet aktar spazju mill-magna offruta mill-klijent ta' minkiteb. U għal daqstant din stagħmilha impossibbli li l-qudiem jinbeda t-tielet stadju tal-power station meta l-power station tal-Mars tingħalaq fl-2015. Għal daqstant ikollu jinsab sit ieħor għat-tielet power station. It-tmien punt Environment Impact Assessment ma sarx, xi jiġriek l-għażla li saret ma tgħaddix mill-IA. Id-disa' punt l-impjant tal-preferred bidder toħloq madwar 50 tonnellata ta' skart tossiku kuljum, apparti 30 tonnellata ta' skart ieħor li jrid jitneħħa mis-sit ċertu ammont ta' spejjeż. Dal-iskart madwar 18,250 tonnellata fis-sena jrid jiġi esportat lejn pajjiżi oħra f'kontenituri apposta u magħluqa. Jew inkella jintradam f'xi sit f'Malta xi ħaġa li mhix fl-interess ta' Malta u l-abitanti tagħha. L-aħħar punt, l-emenda għal-liġi Maltija dwar l-emissjonijiet waqt li kien għaddej il-proċess tat-tender. Din huwa l-aħħar punt, biex dawn huma l-punti ewleni li naslit mis-sottomissjoni ta' Bejt Manħatni. Issa hawnhekk dħalt fil-proċess tat-tendering propja. U hawnhekk essenzjalment tlatt lajnuna tad-direttur tal-kontratti biex bażikament nelenka il-proċess li sar. Marbut ma' dan hemm ukoll sa nirrileva il-punti meta kien hemm l-opportunità u d-dritt li jintalab appell. Sewa, appell waqt il-proċess. Dan apparti xi opportunitajiet oħra li jista' jkun hemm legali li wieħed jista' jikkontesta dak li sar. Mela il-proċess imbeda jisu fis 17 ta' Novembru. Meta l-Enna Malta din hija s-sottomissjoni tad-Dipartiment tal-Kontratti. Meta l-Enna Malta pubblika sejħa għall-espressjoni ta' interess fi proposta għall-installazzjoni ta' kapacità addizzjonali għall-ġenerazzjoni tal-elettriku. Din is-sejħa għalqet fl-20 ta' frar, jiġifieri hawnhekk għandna mela mis 17 ta' Novembru u s-sejħa għalqet fl-20 ta' frar 2007. Il-proċess kieħ dan 2 u 4 xhur, jiġifieri minn din id-data sa meta ġie awarded il-kontratt għadda kważi 2 u 4 xhur, jiġifieri mhux proċess li kien bażikament kien mifrux fuq 2 u 4 xhur. It-tieni punt. Il-Kumitat Ġenerali tal-Kontratti rċieva 6 offerti fil-kaċċa tal-kontratti. Dawn ġew minant: IDO Hackney Projectas, Soccoin Ingenierija M Construction Industrial, Bernmeister and Wayne Scandinavian Contractor, Insolax Ingenierija Efaċeċ Ingenierial Consortium, Metka Metal Constructions of Greece, Man Furrostal Power Industry. It-tielet punt. Is-sejħa l-offerti komplit bl-użu tal-competitive dialogue bl-iskop, forsi hawnhekk imbagħad anke d-direttur jispjega eżattament x'inhu il-competitive dialogue. Bl-iskop li ġew żviluppati diversi alternattivi għal ħtiġijiet tal-Enna Malta. Din it-tip ta' proċedura normalment intuża fil-każ ta' kontratti komplessi. Din il-proċedura, il-prinċipji bażi ta' ġustizzja tra giustizia, trasparenza o non discriminazioni bejn l-operaturi ekonomiċi xorta jiġum ħarsa bi skruplu. Il-raba punt. Fil-21 ta' Mejju 2007, wara rakkomandazzjoni mill-Enema Malta, il-Kumitat Ġenerali tal-Kontratti approva il-lista ta' dawk li wrew interess dan il-proġett u stedinu sabiex jitfgħu l-offerta tagħhom. Kollha kemm huma ħlief għad-ditta Metka Metal Constructions of Greece SA tefgħu offerta. Mela minn sitta li inizjalment urew l-interess kien hemm waħda ma tefgħux offerta sewa meta wara l-competitive dialogue. Fis-16 ta' Deċembru 2008 il-Kumitat Ġenerali tal-Kontratti iddiskuta u approva ir-rakkomandazzjoni lill-offerti ta' Bateman IDO Hackney, Burmeister & Wayne Scandinavian SA AS u Man Diesel kienu teknikament konformi fl-offerta tagħhom. Kull kontendent ġie informat din id-deċiżjoni u bid-dritt tagħhom għall-appell. Dan l-istadju ħadd m'appella u dawk li l-offerta tagħhom kienet teknikament konformi ġew mistiedna sabiex jitfgħu l-offerta finanzjarja tagħhom. Dawn l-offerti infetħu fit-3 ta' Frar 2009. Meta l-evalwazzjoni tal-offerti tlestiet, il-Kumitat tal-Evalwazzjoni tal-Enema Malta irrakkomanda li l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża kienet dik ta' Burmeister & Wayne Scandinavian SA AS, din ġiet approvata mill-Kumitat Ġenerali tal-Kontratti u notifikata f'dan is-sens u notifika f'dan is-sens ġiet ippubblikata fuq il-notice board u l-website tad-Dipartiment tal-Kontratti. Dan l-istadju wkoll kull min ħassu aggravat din id-deċiżjoni jew inkella kull min kellu x'interess fl-akkwist ta' dan il-kontratt se tappella mid-deċiżjoni sa 13 ta' April 2009. Iżda id-Dipartiment tal-Kontratti marċiva l-ebda appell fuq dan il-kontratt. Il-rappreżentant ta' Bateman Hackney qed jallega li jista' jkun li tender ġie ippreparat b'tali mod u maniera li jagħti vantaġġ illegali lil wieħed jew aktar kontendenti. Skont ir-regolament 62b tar-regolamenti dwar il-kontratti pubbliċi, id-direttur tal-kontratti għandu l-awtorità li jagħti rimedju magħruf bħala il-pre-contractual measures għal deċiżjonijiet meħuda legalment li jinkludu speċifikazzjonijiet diskriminatorji. Dawn ir-rimedji normalment jingħataw qabel id-data tal-għeluq tas-sejħa għall-offerti. Operaturi ekonomiċi ġieli talbu rimedji bħal dawn. Iżda f'dan il-każ ħadd inkluż Bateman Hackney ma talab intervent u rimedji bħal dawn. It-tmien punt u dan qiegħed fuq pariri legali tal-avukata tagħna. Skont pariri legali li ħadd, apparti l-opportunitajiet diversi ta' appell li r-regolament dwar il-kontratti pubbliċi joffru, hemm opportunitajiet u proċeduri oħra legali li kull min iħossu aggravat dak li saru bid-deċiżjonijiet li ttieħdu jista' jirrikorri għalihom. Dan il-kontest u fiċ-ċirkostanzi preżenti allura jien ma nħoss li għandi nikkommenta aktar fuq dan il-punt. Issa jiena wkoll ingħatajt aċċess u hawnhekk din hija naħseb rilevanti ħafna għal preżentazzjoni li l-Kumitat tal-Evalwazzjoni tal-Enema Malta għamel quddiem il-Kumitat tal-Kontratti, il-Kumitat Ġenerali tal-Kontratti dwar it-tlet offerti allura li ġew ikkonsidrati. Sawa? Din il-prezentazzjoni, huna forsi allura mbagħad jistgħu jispjegaw il-kollegi tiegħi li qegħdin hawnhekk. Sawa? Saret fit-2 ta' April 2009. Il-prezentazzjoni tatkas dawn l-aspetti. L-ewwel daħlet fil-ġustifikazzjoni għall-proġett għaliex hemm bżonn li jsir il-proġett. It-tieni iddeskrivew tad-deskrizzjoni ġenerali tal-proposti tekniċi li mtefgħu bejn it-tlet kontendenti. Sar paragun komparattiv tal-ispiża kapitali tal-offerti, tal-effiċjenza, tas-soluzzjonijiet offruti, tal-fjuwil li l-impjant relattiv juża, kif ukoll taż-żmien propost għat-twettiq tal-proġett minn kull kontendent. l-spazju fiziku tal-power fil-power station li kienet waħda mill-claims allura li press edge ħitra li ġiet qudiem il-pjejsi li l-impjant propost minn kull kontendent huwa mistenni li jokkupa. Il-punti motija li l-kontent kull kontendent għall-aspett tekniku skont il-kriterji pubblikati fil-dokument tat-tender. Din hija kwistjoni ta' policy fil-dokument tat-tender intqal li bażikament l-għażla ta' ssir 25% fuq l-aspett tekniku allura tal-impjant li qed jiġi offrut u 75% bażikament fuq il-financials tal-proġett. Sewa, issa dan skont l-aspett tekniku essenzjalment il-25% tal-evalwazzjoni bejt niħatni akkwistaw l-aktar punti dan-istadju. Ingħatat ukoll evalwazzjoni finanzjarja tal-proposti li ntevgħu mill-kontendenti. Din inħadmet bit-teknika tan-net present value. Dan l-aspett tal-evalwazzjoni ingħata piż ta' 75% fil-formula tal-għall-għażla tal-aħjar offerta. Skont din il-parti tal-eżerċizzju ir-riżulta li l-offerta ta' Bernmeister and Vein Scandinavian kienet l-aħjar waħda. L-offerta ta' Bateman ġiet it-tielet. Min din il-parti tal-evalwazzjoni ġi stabbilit ukoll illi kull kilowatt hour ta' elettriku jiġi jiswa 12.467 ċentesmi ta' euro bl-offerta ta' Bernmeister and Vein u 16.823 ċentesmi ta' euro bl-offerta ta' Bateman, l-offerta li tpoġġiet it-tielet. Meta l-punti motija fl-evalwazzjoni teknika u dik finanzjarja ġew maduda fl-imkien, l-offerta li ġiet irrakkomandata ġifieri dik ta' Bernmeister and Vein Scandinavian ingħatat 93.82 punti fil-waqt li dik ta' Bateman li ġiet imporġija fit-tielet post ingħatat 80.88 punt. Għal daqstant il-grupp tal-evalwazzjoni imwaqqaf mill-Enel Malta irrakkomanda li l-kuntratt jiġi moti lil Bernmeister and Vein Scandinavian Contractor. Permezz tal-użu tat-teknika tan-net present value, il-grupp tal-evalwazzjoni għamel analiżi ta' diversi aspetti tal-ispiża għall-ġenerazzjoni elettriku li kienet tinkludi l-ispiża għall-fuel u l-ispejjeż għall-operat. Hawnhekk ukoll il-grupp għall-evalwazzjoni tal-offerta tal-Enel Malta reġa' irrakkomanda l-loti tal-kuntratt lil Bernmeister and Vein Scandinavian Contractor. Fil-proċess li għaddejt ukoll tlatt is-sottomissjoni tal-Enel Malta għal punti imqajma flittra li waslet is-sottomissjoni li waslet u dim PAC. Hawnhekk se nerġa' nagħmel kif għamilt fil-każ ta' sottomissjoni oriġinali se nislet il-punti ewlenin. Għaliex għax is-sottomissjoni huma jiġifieri hawnhekk anke jiena pruvajt inkun fidil kemm stajt lejn dak li natali imma jekk hemm xi nuqqas allura ovvjament huwa responsabilità tiegħi. Is-sottomissjoni tal-Enel Malta huwa dan. Fi klawżola G1.5 Natural Gas Fuel ta' tender, l-Enel Malta talbet impjant li jista' jopera bil-gas naturali jew li jista' jiġi konvertit għal gas naturali aktar tard u għal skop ta' evalwazzjoni talbet li din il-qalba issir fl-2015. Ma ngħatat l-ebda kelma li l-qalba għal gas se ssir fl-2015. Fi hawnhekk l-Enel Malta din jgħidu isma' meta aħna ndikajna dik il-klawżola biex impoġġu lil kulħadd on a level playing field. Kulħadd irid jassumu li fl-2015 sa naqalbu u allura fl-evalwazzjoni nkunu nistgħu nevalwaw il-kulħadd minn perspettiva fuq level playing field essenzjalment korrettament uġett. It-tieni punt. L-impjant offrut minn Bateman ħatni jokkupa madwar 4,000 metru kwadru. L-impjant l-intażel jokkupa 4,940 metru kwadru. Spazju għat-tielet fażi hemm għaliex jibqa 6,600 metru kwadru għal dan il-an. Sawa, dinha bażikament hemm punti ieħor li jgħid li il-mod kif l-impjant ġbi mux se jkun hemm spazju għal-aktar espansjoni. Dwar l-iskar tossiku. L-iskar tossiku li se jġenera l-impjant mażul huwa simili għal dak prodott mill-boilers eżistenti. Id-differenza hija li issa se jinġabar u mhux se jintrema fl-arja miċ-ċmieni. Għal daqstant, dan għandu jikontribwixxi għal titjib il-kwalità tal-arja. Dan l-iskart se jinġabar u se jindbat fl-landfills jew inkella għal-riċiklaġġ fl-Ewropa. Fl-Italja diġa hemm impjant li jirriċikla materjal bħal dan. L-ispejjeġ sabiex isir dan ġew inklużi fl-analiżi finanzjarja, ġifieri meta ħadmu l-analiżi finanzjarja bin-net present value, iffakterjaw din il-parti tal-ispiża għad disposal ta' dan il-waste essenzjalment. Il-raba punt. Għalkemm fl-ittra l-batet intqal l-ispiża kapitali għall-impjant offrut minn bejn 16 miljun euro irħas. Il-kriterji tal-evalwazzjoni kif ippubblikati fl-ITT sewwa indikaw li l-għażla se ssir skont l-aktar offerta ekonomikament vantaġġjuża, most economically advantageous tender. Fil-fatt l-għażla kienet ibbażata fuq lanqas spiża sabiex jiġi prodott kull kilowatt hour ta' enerġija reġim operattiv skont reġim operattiv predeterminat. Il-ħames punt. Mhux veru li l-gass huwa irħas mill-HFO, heavy fuel oil. Il-prezz tal-gass mhux statiku u jvarja skont is-suq. Fil-kastanu huwa mistenni li l-prezz tal-gass se jkun ftit ogħla mill-prezz tal-HFO. Is-sitt punt. L-emissjonijiet mill-HFO huma ogħla minn tal-gass, imma fil-każ ta' dan it-tender dawn l-emissjonijiet se jitnatfu permezz ta' apparat li jnaqqas l-emissjonijiet Emissions Abatement Equipment. L-ispiża għal dan l-apparat hija inkluża fin-nefqa kapitali fil-waqt l-ispiża għat ħaddim ta' dan l-apparat hija inkluża fl-evalwazzjoni finanzjarja li nħadmet fuq bażi ta' NPV. Is-seba' punt. L-użu ta' impjanti diesel huwa adattat għal gżejjer. Franza għadha kemm ordrat 48 impjant simili għal gżejjer tagħha inklużi Korsika, fil-waqt li Ċipru għadu kemm installa 6 minnhom. It-tmien punt. It-ħaddim ta' impjanti diesel jibqa' orħos minn dak ta' turbini li jaħdmu bil-gas anke jekk il-qalba għal gas issir wara sentejn li l-impjant ikun imwaħħal. Skont il-kondizzjonijiet tat-tender, l-NPV għal kull unit ta' elettriku prodott minn magri tal-gas huwa ta' kważi 4 euro cents inqas minn dak prodott minn turbini din għand iżbala minn magni ta' diesel, sewwa minn turbini tal-gas. F'dan il-mod it-tariffi għall-konsumatur se jinżammu baxxi. Id-disa' punt. Il-kuntrattur magħżul ikkarantixxi qed tkompleta l-proġett fi żmien 26 xahar li jfisser li jekk il-kuntratt se jiġi ffirmat issa l-impjant se jkun qiegħed jaħdem sa Awwissu 2011. L-evalwazzjoni finanzjarja mill-2008 mhix ibbażata fuq ix-xiri tal-fuel qabel ma l-impjant jibda jaħdem fuq il-nefqa imma fuq il-nefqa kapitali. L-10 punt. L-evalwazzjoni finanzjarja fuq bażi ta' NPV ta' tkas l-ispejjeż sabiex l-impjant magħżul jinqalet għal gas. Il-11 punt. Mhux veru li l-impjanti diesel huma ta' teknoloġija antika. Il-magni magħżula u l-apparat anċillari ta' flue FLUE, gas abatement, dan huwa xi ħaġa teknika, huwa meqjusa bħala state of the art u fil-kondizzjonijiet lokali jaħdmu bl-istess jew b'effiċjenza simili għal proposta ta' Combined Cycle Gas Turbine. It-tnax-il punt huwa ħażin li jingħad li ċ-ċmieni eżistenti sa jittawlu bi 30 metru. Dawn iċ-ċmieni mhux se jintużaw mill-impjant il-ġdid. Iċ-ċmieni tal-impjant il-ġdid se jkunu ta' 65 metru u huma tal-istess soli daqs dawk proposti minn bejn Manhattan. Jekk ikun hemm bżonn li jittawlu, l-ispiża tagħhom hija inkluża fil-prezz tat-tender. Imma l-indikazzjonijiet inerzjali juru li dan mhux se jkun bżonn jur. 13 punt. L-emissjonijiet CO2 ta' CCGT, Combined Cycle Gas Turbine, li taħdem bil-gasoil u ta' DCCC li taħdem bil-HFO huma kważi l-istess. Għal daqstent mhux se jkun hemm vantaġġ materjali fl-iskema kommerċjali tal-emissjonijiet tal-ETS, l-Emissions Trading Scheme, fl-għażla ta' magna minn oħra. Minkejja dan, l-ispiża għall-emissjonijiet CO2 ittieħdet fl-evalwazzjoni finanzjarja bil-metodu tal-NPV. L-14 punt. L-impjant li jinqas l-emissjonijiet Emissions Abatement Plant huwa Prototype Combination, għalkemm xi ħaġa simili intużat fil-Korea. fil-waqt li dawk li dak li l-biċċiet li qegħdin jiġu fruti huma ta' teknoloġija li diġà hija approvata. Dak li ġi propost ġi evalwat għall-attendibilità tiegħu mill-konsulti internazzjonali l-Ahmeyer International. Dawn ikkonfermaw li dak li qed jiġi propost huwa plawsibbli. Fuq kollox, l-impjant mhux se jittieħed mill-Enemalta jekk ir-rekwiżiti ambjentali mandatori ma jiġux mill-ħquqa u penalitajiet jiġu applikati jekk l-impjant jitlesta tard. Il-15-il punt, dan fuq l-avviż legali għaliex inbidel ġie emendat. L-avviż legali dwar l-emissjonijiet u hawnhekk ukoll ħadd l-indrigu li nġib id-direttur tal-ambjent tal-MEPA sabiex ikun jista' forsi jispjega aktar dwar dan l-aspett, imma dan qed nirrapporta hawnhekk huwa essenzjalment riżultat tal-konsultazzjoni tal-kitba li għamilli u bażikament il-respons li tagħni hu bil-miktub, sew għall-mistoqsijiet tiegħi, l-avviż legali dwar l-emissjonijiet ġie emendat minħabba żball li sar fis-transposition tal-Large Combustion Plant Directive. Skont id-direttur tal-ambjent tal-MEPA fil-MEPA, il-klawżula 2.7 tad-direttiva 2001/80/EC, the Large Combustion Plants Directive, ġie esklus mill-avviż legali 3.9 tal-2002 u għalhekk sal-2008 il-liġi Maltija ma kienx konformi ma' din id-direttiva. Wara diskussjonijiet fit-tul bejn l-Enemalta u l-MEPA li bdew fl-2005 fil-diskussjonijiet dwar din il-parti tal-avviż legali bdew fl-2005. It-tender niftakru ħareġ fi 17 l-ewwel sejħa l-offerti fi 17 ta' Novembru 2006. U għalhekk sal-2008 liġi ma kienx konformi. Wara diskussjonijiet fit-tul bejn l-Enemalta u l-MEPA li bdew fl-2005 u wara nqas taqbil bejn l-istess partijiet, il-kwistjoni ġiet riferuta lill-Kummissjoni Ewropea għal parir tagħha. Fit-19 ta' Novembru 2007 ġie konfermat mill-Kummissjoni Ewropea li skont il-Kummissjoni Ewropea il-makni diesel kienu esklużi mill-iskop ta' din id-direttiva. Għal daqstant, is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Agriżmin, Agrikoltura u Ambjent ta' struzzjonijiet lill-MEPA sabiex jemendaw il-liġi Maltija sabiex tiġi konformi ma' din id-direttiva. Għalhekk l-avviż legali 2 tal-2008 emenda l-avviż legali 3.9 tal-2002 sabiex dan tal-aħħar isir konformi mad-direttiva 2001/80/EC. Sejn hawnhekk ukoll ġbiet xi konklużjonijiet bażikament fuq dak li rajt, ovvjament u fuq dak li tkellimt kemm mad-direttur tal-kuntratti fuq dak li rċevejt kemm il-MEPA kif ukoll mill-Enemalta. Il-proċess tas-sejħa tal-offerti l-ewwel konklużjoni ma sarx b'mod maġġel imma twettaq fuq medda ta' kważi 240 xhur, jiġifieri bejn 17 ta' Novembru 2006 u 3 ta' April 2009. Għal daqstant il-proċess kollu twettaq ċerta kalma u fi żmien u pastajje li jagħti lok għall-evalwazzjonijiet meħtieġa u għat-teħid tal-konsiderazzjonijiet kollha li hemm bżonn fi proġett ta' dan id-daqs u t-tip. Matul il-proċess kollu tal-offerta jidher li kien hemm dialogu regolari u san bejn id-Dipartiment tal-Kontratti u l-Enemalta sabiex jiġu evitati problemi kemm ta' sustanza kif ukoll ta' preċedura fil-ħruġ għas-sejħa l-offerti u loti ta' dan il-kuntratt. It-tielet punt. Matul il-proċess kollu jidher li ġew osservati il-provvedimenti kollha dwar ix-xiri pubbliku kif stipulati fil-regolamenti dwar il-kontratti pubbliċi. Ir-raba punt. Minkejja li l-regolamenti dwar il-kontratti pubbliċi jipprovdu lok, jagħtu lok, għal appell matur id-diversi stadji tal-proċess li f'dan il-każ li beda mis-sejħa t-turija ta' interess segwit minn sejħa għall-offerti wara segwit mill-loti tal-kuntratt, l-ebda wieħed minn dawk interessati f'dan il-proġett maħassew il-bżonn li appellaw b'xi fasi tal-proċess jew minn xi deċiżjoni li ttieħdet matul il-proċess kollu. Il-ħames punt. l-emenda li saret fil-liġi Maltija dwar l-emissjonijiet ma jidirx li kienet marbuta ma din is-sejħa l-offerti. Id-diskussjonijiet dwar din l-emenda jidher li ndew ferm qabel l-ewwel ħruġa s-sejħa ta' interess f'dan il-proġett jiġifieri fl-2005 u ma ġewx konklużi qabel mal-Kummissjoni Ewropea stabbiliet li l-liġi Maltija kienet inkonsistenti mad-direttiva Ewropea. Is-sitt punt. Il-Kumitat għall-Evalwazzjoni tal-Offerti tal-Malta jidher li jagħmel analiż dettaljata sewwa tal-aspetti tekniċi u finanzjari tas-sottomissjoni tirċieva. Minix intis fl-aspetti tekniċi tal-proġett u għal daqstant minix se ngħaddi opinjoni fuq dan u dak li sar. Imma mill-aspett finanzjarju il-grupp li evalwa s-sottomissjonijiet jidher li juża metodoloġija u teknika li normalment jintużaw f'evalwazzjonijiet ta' din ix-xorta. Għalkemm minħabba natura konfidenzjali tal-proċess ma kienx possibbli nagħta aċċess għal ċerta dokumentazzjoni jidher u dan fuq dokumentazzjoni li rajt essenzjalment li permezz tax-xogħol dettaljat li jagħmel u li ġie ippreżentat lill-Kumitat Ġenerali tal-Kuntratti, il-membri tal-istess kumitat ħassewhom komdi li jilqgħu r-rakkomendazzjoni tmotija mill-istess grupp ta' evalwazzjoni tal-Enem Malta. Is-seba' punt. Kemm id-Dipartiment tal-Kontratti kif ukoll l-Enem Malta taw l-ispjegi kollha li ntalbu minnhom kif ukoll għajnuna kollha li ntalbu jagħtu. Fil-fatt illum qegħdin hawn sabiex irrispondu għal xi mistoqsijiet li jistgħu jsirhom. Grazzi.
Nirringrazzjak. Nassumi li hemm xi mistoqsijiet li jagħmlu minnaħ tal-Kumitat xejn. Ta biex nkun nafu kif ħanirregolaw il-pożizzjoni, jiġifieri il-membri tal-Kumitat għandhom xi mistoqsijiet xi jagħmlu. Mela biex nkun nistgħu nirregolaw kif ħadd imxu qudiem lid-diskussjoni tal-lejla. Neżawrixxu l-mistoqsijiet li jistgħu jsiru minn dan il-Kumitat u mbagħad jistgħu jibqgħu hawnhekk biex wara nkomplu nittaqiljaw il-Dipartiment tat-Taxxa Dipartiment tal-VAT u l-oħrajn biex ma ħalluhomx hawnhekk istennew ġifi għax ma kunx nistgħu neżawrixxu il-suġġett kollu jistgħu tridu jista' jibqgħu għax dan huwa pubbliku. Imma jekk jixtiequ li jmorru lejn id-dar jistgħu liberament. Tam sempliċement biex nkun nistgħu nirregola ftit il-proċedimenti u ma naħlu xejn taħat. U nirringrazzjakom dawk kollha li ġew il-lejla. Niġu għal xi mistoqsijiet li għandhom il-membri tal-Kumitat hawnhekk l-Onorevoli Gatt.
Sul Kamilleri, inti għamilt il-punt li tlebda stadju tal-proċess. Meta għalaq il-konklużjonijiet tiegħek għamilt il-punt li tlebda stadju tal-proċess ma sar x'appell. Meta rajt il-ħalaba lui.
Sur Kamilleri, ta' dawk il-dokumenti li għandek tista' għati ħalli kopja tagħhom lill-Kumitat. Irranġa, għahda mbattu ħajna namlu kopi. Mela battu diretta, battu direttament il-segretar, battu direttament il-segretar. Yes, mela nistaw l-proċedi.
Tanto per biex nkun għamilt il-punt għax naħseb li għabbizlek però fil-konklużjonijiet tiegħek sew Kamilleri. Waqt li kontent taqra s-sottomissjonijiet, inti għamilt il-punt illi l-allegazzjoni ta' Bateman illi il-kuntratt jew it-tender, skużani, inkiteb mod illi vantaġġa xi parti oħra. Di se ta' ġiet kontestata billi minn għalih użajt il-kelma jintuża r-rimedju tal-pre contractual measures. Kemm nikkonferma illi apparti li kien hemm żewġ okkażjonijiet fej se ta' sar appell u ma tieħiġ minn Bateman. Laqqas intalbu pre-contractual measures biex jagħmlu tajjeb għal dal-allegazzjoni.
Grazzi Ministru. Fil-fatt fil-konklużjoni tiegħi jiena meta kont qed nihhighlightja s-sottomissjoni tliġivejt mid-Dipartiment tal-Kuntratti f'kull stadju indikajt fejn seta sar appell, inklużi dak l-istanza dik il-fażi tal-proċess li indikajt inti. Maħħar bat waħda mill-konklużjoni tiegħi fejna qed ngħid li fl-ebda stadju fejn seta sar appell, ma sar l-appell, ġifieri hawnhekk jekk ma jimpurtax ngħidlek li nikkoreġi l-konklużjoni tiegħek. konklużjoni hija korretta. Fl-ebda stadju tal-proċess, fl-ebda fażi, kemm jiġifieri fil-fażi inizjali kif ukoll fil-fażi l-oħra ma sar appell. Imma hawnhekk nitlob id-direttur tal-kuntratti biex jispjega il-fażijiet kif huma u il-parti tal- fejn jina spiegajt li setaw jintalbu pre-contractual measures.
Jina dik li rrid nixtieq spiegazzjoni.
Grazzi, viene direttore tal contratti. Francis Attal. Il Public Contract Regulations jaħsbu għal situazzjonijiet fejn meta tiġi pubblikata tender xi ħadd iħoss li hemm xi speċifikazzjonijiet diskriminatorji li jistgħu jagħtu vantaġġ lil xi operatur ekonomiku jew ieħor. Dak il-każ kull min iħoss ruħu aggravat mid-dokument li ġie pubblikat għandu d-dritt illi jappella mad-direttur tal-kontratti biex di il-diskriminazzjoni li jkun qed jallega daw jiġu mwarba. Jien nikkonferma li f'dal każ partikolari qatt ma d-Dipartiment tal-kontratti ma rċeva xi appell ta' din il-natura.
Ġifieri ħankompli fuq il-contractual measures. Bateman qatt moġġezzjonaw pereżempju il-fatt illi it-tender kien indika mill-bidunet illi 25% tal-punti ħajmurru fuq it-teknika 75% ħajmurru fuq il-finanzi.
Nikkonferma li qatt ma għamlu appell ta' din natura.
Qatt ma qalulek lill-Dipartiment tal-kuntratti fis-sentej tad-dialogu iktar sentej u siċċu li dam għaddej. Qatt oġġezzjonaw għal xi klawżola waħda li kien hemm fuq it-tender.
Nikkonferma li Dipartiment tal-Kuntratti qatt ma rċeva appelli minn Bateman ħadd.
Qatt Bateman miegħek jew mad-Dipartiment tiegħek għamel din l-allegazzjoni li kien inkiteb b'mod li jiffavorixxi xi ħadd ieħor jew li jippenalizza lilu?
Qatt ma qal ma Dipartiment tal-Kuntratti li dan it-tender inkiteb biex jiġi favoriċ xi ħadd partikolari.
Għanġandur jekk jista' jkun fuq is-Sur Kamilleri. Inti għadt li meta tużat il-metodoloġija finanzjarja aċċettata ta' net present value, hemm differenza ta' 4 cents per kilowatt hour per unit, ġifieri, basics, Bateman joħroġ 16 point xi ħaġa cents kontra 12.8 ta' l-ieħor. Qatt intużat il- il-metodologija ċettata ta' net present value u d-daħlu semmejt lista sħiħa ta' costs illi daħlu fija l-art, jekk jiqalef għall-gas, eccetera, 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 fuels, eccetera, eccetera. Mill-esperjenza tiegħek, taħseb li tħalla barra xi ħaġa dan il-kalkolu?
Definit u tassattiv li nejt zgur ma tħalla xejn, naħseb li nkun prezentu żejjed. Imma il-lista li għaw prezentata u x-xenarji differenti li bażikament di prezentazzjoni iktar li tkun fuq il-financials għan itkellmu. U hawnhekk għaw bażikament diversi xenarji, saru sensitivity analysis anki biex fuq il-fuel types bażikament u kif ukoll il-prezzijiet, il-varjazzjoni li jista' jkun fil-fuels. Ġifieri, it is a very exhaustive list of costs għawne li b'daħlu fl-equation. Kemm costs ta' natura kapitali, kif ukoll costs allura li jinkludi wkoll costs bħal ma semmej fil-presentation li għamilt hawnhekk tal-probabilità li jew inkella ta' fl-eventualità li anki tinqalef għal gas jkun hemm konverżjonijiet, kif ukoll costs ta' natura rikorrenti. Jiġri dawna daħlu fil-costings b'mod dettaljat immens. Ħan nitkellmu hekk, jiġri din hija essenzjalment dak tip ta' metodu jintuża l-analizi ta' dawn it-tip ta' proġetti. Allura inti tħares l-qudiem tara l-kors u essenzjalment iġibhom kemm jista' jkun fuq l-istess livell. Ovvjament dan il-proċess għandek ċertu assunzjonijiet li jridu jittieħdu, ma l-assunzjonijiet ikunu prattikament simili l-istess għal kulħadd. Taw forsi nitlob lil David Peter Ginger u l-inġinier tal-Enel Malta li allura huma kienu involuti mod dettaljat f'dan il-proċess forsi jkompli jispjegaw ftit ieħor fuq.
David Spiteri Ginger kont il-Chief Executive Officer ta' meta inkiseb it-tender bejn u meta nħarreġ it-tender bejn il-perjodu July 2008 u June 2010. July 2007 u June 2008. Kont ġejt nistoqsi biex inkompli biex ikun parti mill-kumitat tal-adjudication biex inżomm il-kontinuità fil-proċess meta irreżonjajt mill-Enel Malta. Il-proġett kellu tliet mirijiet. Il-mirja tal-ambjent, il-mirja li nagħlqu l-Marsa vis-à-vis il-large combustion plant u 15 erzija li għandna biex nikkawntjaw hemmhekk u il-mirja biex indaħlu l-effiċenza fil-produttività fil-ġenerazzjoni tal-elettriku. Il-provajna nagħmlu nibbilanċjaw dawn it-tliet tiri u provajna nibbilanċjawhom billi noħolqu cost of total cost of ownership model. Fejn it-total cost of ownership model minn parti kellu l-effiċenza u l-innovazzjoni teknika, minn parti kellu il-rekonoxximent li il-CO2 u dak li ma jinnexxirniex neħu mill-arja għandu cost associated miegħu u ovvjament il-fundamentali tal-Enel Malta li kemm jista' jkun niġġeneraw elettriku b'iktar mod irħis possibbli. Meta għal daqstant fid-diskussjoni li kellna biex nippreparaw l-assessment tal-MPV, provajna ddiżenjaw dan il-cost of ownership model li jirrifletti dawn il-bilanċi bejn il 25% li huwa teknika u 75% li hija il-finanzjarment. Provajna nkunu oġġettifi u provajna wkoll naslu għall-konklużjonijiet li jiddeterminaw l-impatt tal-ambjent fuq CO2. Fejn hawnhekk kif tiġi referar għalfett konna kkommissjonjajna bħala kumitat lill-aħmajer biex jagħmluna assessment fuq it-tliet partijiet li aħna fl-aħħar konna identifikajna l-Bateman BWC u l-MAN. U l-konklużjoni tal-aħmajer kienet li t-tlieta li huma kellom best available technology vis-a-vis emissions abatement measures. Peter, is it?
Peter Greenma, Chief Technical Officer in Malta. Palma Piega David, għahna għattamna l-evaluazzjoni fil żewġ parti, parti teknika u parti finanzjarja. Tu parti teknika kien hemm sistema spiegata minn qabel u elenkata fil-invitation to tender kif sa notu point għal kull aspet tekniku ta' diversi technology ta' diversi offerti. Il-parti finanzjarja ħodna cost, kemm il-capital cost plus kull operational cost li stati kienem. Mal-capital cost zidna il-cost tal-art. We had under footprint Igbar min lihor because differenza zidnia mal costing CO. L'operat tal-impiant, kem l'operat personali, nis maintenance, u kem l'operat minnaha tal-fuel, minnaha tal-consumables, minnaha tal-waste disposal, don kullu hodna kostum, bil-prezziet li kienu definiti fil l-invitation to tender. We done ma provajniex wara li irċivejna l-offerti niblu prezzijiet biex nifavorixxu wieħed jew ieħor. Ħodna market values, ħodna escalations li konna nafu li kienu jirriflettu l-verità u għamilna analysi fuqu. Bdejna bil-lowel erba snin ovvjament il-pagamenti tal-capital cost u mbagħad subsequentement il-pagamenti plus l-operating cost. Urriġna il-cost of production per unit ta' kull tip ta' magna li ġew offruti. biex nkunu ċerti li dal-analysi ma kienx analysi fittizja, ħadna diversi sensitivity analysis, ħadna anki analysi bbażat fuq prezzijiet reali ta' Jannar li għadda tal-fuels biex nikkonfermaw li anki bil-prezz reali mingħajr ma nitlu fil-escalation factors u kollox l-offerta li aħna skont l-valwazzjoni ġiet l-aħjor l-iktar offerta vantaġġjuża attwament baqgħet vantaġġjuża. U dawn il-tables ġew preżentati lill-General Contract Committee. Provajna wkoll analysi bbażat fuq operazzjoni differenti minn li kien stipulat fit-tender. Fit-tender kien a defined operating regime. Provajna wkoll għamilna analysi fuq operating regimes differenti. Biex nuraw li il-costing u l-kalkuli kollu jipublis tas rizultat.
Staqsim taqsi domanda s-sal il-Sur Spiteri Ginger. Sur Spiteri Ginger u għaw kol chairman tal-Climate Change Group. Mxek. Il-white paper li ġiet publikata għan rapport li ħareġ għal konsultazzjoni tal-Climate Change fej fostom hemm il-diskors fuq il-gass li qed jiġi kwotat out of context u ħażin. Dak ir-rapport kellek ma ngħidlek x'kibtu kollu hin, naf nafi ktibtu kollu hin, però kellek madam pasta qawwija. Issa, kif allura inti chairman tal-Climate Change Group fej fir-rapport tal-Climate Change qed tgħid li Malta trid tmur lejn l-użu iktar użu tal-gass. Tkun ukoll il-chairman illi skont jekk tara l-gazzetti qed tirrakkomanda illi nixtru turbina illi hija retrograda illi kważi kważi ġejja minn żmien il-gwerra qed jgħidu illi huwa teknoloġija illi hija t-tieni l-għar li teżisti fl-Ewropa, illi teknoloġija illi hija spiċċuta u li kollox tmur kontra dak li inti bil-kappell ieħor qed tirrakkomanda li pajjiżna jagħmel jmur totalment għal gass.
Okay, Ministru, l-dispeċini li nejt l-sfortunatament qed niġi miskwotat jekk nista' nuħu l-authorship tar-rapport f'dejja. Bażikament min ara sol ir-rapport li kont responsabbli li jiena ma' membri tal-Kumitat fuq il-Climate Change jagħmel numru ta' premessi. U dak il-premessi wieħed ma jistax iħares lehom mingħajr billi jissepahom. Nagħmel żewġ premessi importanti. L-ewwel premessa hi li biex innaqsu l-emissions hemm bżonn li tidħol teknoloġija avvanzata mill-iktar fis possibbli. Mill-iktar fis possibbli ġifieri mhux 2015, però qegħdin ngħidu jekk jista' jkun il-bieraħ mhux illum. Dak jfisser li fil-premessa li wieħed biex jagħmel dak il-pass biex jiddaħħal abatement technology li għandhom xi jaqsmu ma' CO2 emissions li jħorġu from power generation li constituisce 62% ta' CO2 emissions f'Malta li hemm bżonn power station ġdid mill-iktar fis possibbli. It-tieni premessa hawnhekk fejn qed niġi miskwotat specifikament with intent or otherwise hi li jiena specifikament ngħid li l-gas għandu jkun konsiderat bħala strategic national objective with implementation into raġuni waħda sempliċi. Biex aħna naqilbu għall-gas għandu bżonn infrastruttura biex taqleb għall-gas. Jekk xi ħadd jaħseb li se jibdi power station u se jdaħħal il-gas biex shuttles biex general power ta' dak il-power station żbaljat u żbaljat sew. Bil-kem nistarvajvjaw xitwa għal-qasbu ta' kontem si jew tal-Enemalta jena biex nżomm il-gas supply tal-LNGs u ċilindri. Aħseb wara biex the power supply generation. Allura aħna x'għadna fil-Climate Change Report? Aħna għadna immedjatament jidħol on a conventional technology, on a conventional technology, a generating plant. U hemmhekk aħna ngħidu li on a conventional technology dik il-generating plant with immediate effect will have a reduction of CO2 of something equivalent to 200,000 tons per year. We also carry out supply infrastructure side as well as demand side economic modeling that show that if we remain on a conventional technology power generation, we will reduce our CO2 emissions from the power generation to 80% of the 20% of 1990 level, which basically means that with conventional technology we will achieve the responsibilities that Malta has vis-à-vis its energy and climate change package with the European Union. But we also say that moving to natural gas is a strategic objective, but we peg this subject to the cost-effective assessment that building the infrastructure for gas makes every euro of investment in that abatement technology render the return it does. In that regard, assuming that it does, we also estimated what would be the impact if we introduce gas as an energy mechanism for the generation of power from 2016 onwards. And our results there show that if we do that from 2016 onwards, we will reduce the CO2 level of emissions to something like, if I recall correctly, 65% of the 80% of the 1990 level. So basically, what I recommended in the climate change report and what we are recommending and what we have recommended in the adjudication tender are consistent.
Ġifieri biex ninterpreta dak li qed tajtit, billi taf inti mill-esperjenza tiegħek bħala CEO tal-Enel Malta, il-Marsa tittinħalaq żgura 2015, that's the latest date. Il-Climate Change Report fil-realtà qed jgħid isaf li l-installazzjoni fil-ġodda li aħna għandna bżonn biex nissostitwixxu l-Marsa mhux l-għan tal-Gvern wara nissostitwixxu sa 2012. Iridu bil-forsi jiġu supplementati minn conventional power plants.
Yes.
Issa, it-tieni punt ieħor. Inti bħala CEO naħseb taf ukoll illi l-Enel Malta diġà għandha 5 turbini tal-gass.
Ma dik naħseb aħjar ta' DRP. Kien stimulant ieħor għalfejn huwa importanti il-magna ta' diesel, il-magni li sibna u aġġudikajna fuq għandhom jiħlu qabel 2012. Issa mhux qed nitkellem fuq il-climate change ma nitkellem mir-rol tiegħi li kelli bħala ex-CEO. Jiena bħala ex-CEO kelli responsabilità li nabajdja ma' Large Compassion Plant Directive li dik bażikament poġġi 20 sija minn 1st January 2008 biex inala il-Marsa. Taking those 20,000 hours or right round the clock means that we will run out of those hours in April 2012 for Regina Gaspariat, which basically would mean that come May 2012 we are infringing the Large Compassion Plant Directive, which meant that it was imperative for me as CEO of Enel Malta at the time that time in deciding and time in building and commissioning the new generating plant was a strategic decision that we could not lose out on.
So Grima Kaiser domandi għax qed nieħu istud. Jew ħaġa konferma li l-Enel Malta li ġa għandha 5 turbini tal-gas.
Konfermata.
Tikkonferma wkoll li sakemm naslu biex nibdew nużaw il-gas in 2016 jekk tittieħed dik id-deċiżjoni, it-turbina ta' Bateman kienet ħad itħaddem fuq id-diesel kontra it-turbina li intażlet li ħad itħaddem fuq il-fuel oil.
Konfermata.
Tikkonferma wkoll jiena dil-prezz tal-bieraħ. Prezz tal-light sulfur fuel oil li ħad jintuża fuq din it-turbina kien taħt $356, il-prezz ta' diesel li kien qed jintuża fuq Bateman il-bieraħ kien $480, differential ta' 35% gas oil huwa diesel. L-istess ħaġa. Għax mhux ħana ħadbuha bil-gas il kieku mit 2011 sa 16 konna ħan użaw diesel jew gas oil, jiġifieri kienet konna differential ta' 35% u daw jinputjaw fit-tariffi direttament.
Kiva.
Issa. Kif qal is-Sur Spiteri Ġinġel, l-għan kien illi nissostitwixxu dit-turbina tissostitwixxi parti mill-Marsa. Malli inti ddaħħal din it-turbina minn għalija 140 kilowatt u tiffi 140 kilowatt mill-Marsa. Kemm tifranka metric tons ta' CO2 fis-sena?
Jekk nitfu 140 megawatt tal-Marsa ħadmu l-impjant il-ġdid, bejn 300 u 400,000 tons CO2 annually.
Ġifier praticament doppju tal-target li għandha l-Climate Change Committee għax qalu li frankaw sa 2012 għal 200,000. U allura l-aħħar domanda lil-Sur Spiteri Ġinġel dan ifisser li b'dan l-impjant aħna nibqgħu below the levels of climate change qiegħda timmira lilhom.
dal-impjant ed-din nil-ħu il-miri li il-climate change pala building blocks tit-podġi xurxin jigsaw puzzle biex til-ħaq. Tajab li wieħed jgħid li meta nitkellmu fuq l-emissions, nerġa' ngħid Ministru Zoffreniku s'issa l-inqas jiena ġifier meta kont inkollu fid-deċiżjoni taż-żewġ xisbu, meta tieda l-deċiżjoni bejn Bateman, l-effiċenza ta' Bateman fuq CO2, l-effiċenza ta' BWSC fuq CO2 hija marginalissima. Jekk niftakar sew il-BWC għandu effiċenza ta' 0.556 per cent per kilowatt hours of CO2, Bateman għandu 0.562%, which is insignificant. Ceteris paribus mhux bejn tagħha, li jerġib għall-fatt ukoll li aħniex qegħdin fi stat li nibnu laqas li kieku kien ħafna, ngħidu realtà laqas li kieku kien X thousand iżjed milli u BWC, m'aħniex fl-istat li nibnu l-impjant ta' Bateman għax m'aħniex infrastruttura tal-gas. Jiena b'dak kont CEO tal-Malta intendim ma' dat-tender għax aħna kienu qegħdin inħarsu strategically biex naraw lejn il-gas, konna ħriġna RFI. Kuna ħriġna RFI biex naraw xinu huma l-aħjar mekkaniżmi biex inħibu l-gas dejjem bit-tir dan il-ħuq fit 2015, konna qabadna kumpanija barranija li bħalissa jisimha jaħrabli, u konna ppinjajna l-options biex inġibu l-gas fuq tlieta: pipeline, compressed natural gas li hija teknoloġija innovattiva li bażikament tfisser li kieku aħna kellna nikkonsidraw dik it-teknoloġija inkunu verament leading edge bil-problemi li dik iġib magħha, u liquid natural gas. Kemm il-compressed natural gas is CNG u kemm l-LNG huma shuttle-based. Shuttle-based li jfisser qed noħdu CNG, fakkarni kien żbaljat Peter, pratikament jidħol shuttle kuljum.
Vapur kuljum.
CNG qed immorru fuq CNG vapur kull 18-il siegħa, u għak immorru fuq l-LNG għak niftakar so fisċar. Fakul fisċar għandek bżon tibni il-tankiet ta' storage tal-gas.
Biz, biex nalak u diħax, mritt il-sassja l-dissugri maċ għandu laħħar abdejt. Ovvjament, li nużaw il-gas, tittuża l-infrastruttura. L-infrastruttura titħallas għalija. U għallura jkriduna il-bu għal-gas dal-kosta bejt man kien jola u kol. Inti għandek laħħar ċifri tal-laħħar offerti li għanna l-pipeline. Et nitkellmu fuq infrastruttura ta' li triġi titswa kemm?
200 million u iktar.
L-Onorevole Tosa.
Żur Kamilleri, fil-rapporti għak semmejti, kien hemm ċerti affarijiet ta' natura konfidenzjali illi ma stajx titħol fihom u ma kellekx aċċess għalihom. X'tip ta' konfidenzjalità kienet involuta bil-ħaġa?
Is-sottomissjoni tat-tenders oriġinali. L-evaluation report ta' kum jkunx available. Ta' kum bażikament fid-Dipartiment tal-Kontratti l-Enel Malta, u dawk bażikament ma jistgħux jiġu voti għalili. L-awditor iva mhux li jagħmel.
Skużi?
Abbażi tal-liġi ovvjament, il-liġi. Hawnhekk tista' spjega ftit, forsi d-direttur tal-kontratti spjega ftit hawnhekk.
Il-public contracts regulations jistipulaw illi kull offerti li jiġu sottomessi minn bidders jkunu konfidenzjali u ma jkunux accessibbli għal terzi.
Ma il-terzi f'dal-każ is-segretarju permanent tal-Ministru tal-Finanzi li jiġi il-CEO tiegħek basically?
Suppost li ndaw kunu accessibli biss għad-direttur tal-kontratti u l-evaluation committee li kuna tiegħu għal-għan l-offerti.
Ma suppost statutorjament jew bħala prattika?
Le, skont il-liġi.
Skont il-liġi. Ma lesta tajb li nistaqsi kif taħdem struttura tagħkom. Għax daqqa jissemma l-komitat tal-tenders u daqqa jissemma l-komitat tal-evalwazzjoni. X'inhi l-istruttura eżattament ta' kif siegħu fejn?
Il-sistema ta' tendering hija kif se nispjega aktar quddiem. Tiġi pubblikata sejħa għall-offerti.
U paċenza bija, qabel tagħtini il-proċess ta' kif isir it-tender, għajli x'inhi l-istruttura li se tmexxi dal-proċess. Jiġri għandek il-kumitat ta' tender tiegħek, mhux hekk, il-tender committee, il-kumitat tal-kuntratti. Imma il-kumitat tal-kuntratti kif jikkostitwixxi ruħu? Il-membri tiegħu biss? Jew il-Kumitat ta' Evalwazzjoni, għax waqt li kellna l-preżentazzjoni bdiet tisemma Kumitat ta' Evalwazzjoni tal-Enem Malta. Ġieri hu paċenti tina ftit l-istruttura biex min.
Mela, il-Kumitat Ġenerali tal-Kontratti huwa kkuntatt mill-Prim Ministru għal perjodu definit ta' sentejn. Dan jintaqa' regolarità dejjem nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis fid-Dipartiment tal-Kontratti. Ir-rwol prinċipali tiegħu hu li jiftaħ l-offerti li jinstabu dakinhar meta jagħu it-tenders, it-tenders dejjem jagħu nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis. Jagħmel skeda tal-offerti li jkunu daħlu għal kull tender li immedjatament jiġi pubblikati fuq il-notice board tal-Dipartiment u issa riċenti li nippubblikahom fuq il-website ukoll fl-istess ġurnata. Once illi jsir dik li
skużani se neġa' waqtek. Għax diġà qed naqbżu pass. Qed nitkellmu fuq li jidħlu l-offerti għal tender. Qed nistaqsi kif jiġi l-istruttura, kif taħdem l-istruttura biex joħroġ it-tender in the first place. Qed ifhem kuntent. Ġifieri intom qegħdin hemm, tiltaqgħu dar tgħid il-ġimgħa. Imma sarna dak tender tal-Enem Malta fuq magni tal-ġenerazzjoni. Xi ħadd imbuttaħ dal-proċess. Intom kif tidħlu l-imbuttatura inizjali jew sempliċiment l-Enem Malta tiġi għandkom għandna dak tender u toħorġu intom.
L-inizjattiva biex toħroġ tender ġdida trid issir mid-dipartiment li jkun se jixri f'dak każ huwa l-Enem Malta. Huma jiddraftjaw it-tender, jibgħatuh fid-dipartiment tal-kontratti biex jiġi vetted għall-iskop li nassiguraw il-prinċipji bażiċi ta' public procurement li huma fairness, transparency and non-discrimination between economic operators. Once li jiġi vetted, dan jiġi publikat.
Paċenzja bija, tnaġa waqfek. Mela bażikament dal-każ tat-tender li għandna quddiemna, l-Enem Malta bagħtitilkom it-tender tagħha bħala draft to the ministry or whatever. Intom ivvettjajtuh skont il-kriterja li kemm issemmi u pubblikajtuh. Moment, ħalli nimxu waħda wara l-oħra. Intom ippubblikajtuh dak it-tender u xejn. U mbagħad irċevejtu l-offerti.
Ekku, issa, irċevejna l-offerti. Meta waslu l-offerti, il-kaxxa tal-offerti tinfetaħ fil-pubbliku mill-Kumitat Ġenerali tal-Kontratti.
Biss waħdu.
Waħdu. U waħdu. Issir skeda ta' min kienu il-bidders. Dal-każ ma nippubblikawx il-prezz għax kien fl-istadju kmin u kien fit-tul. Smela se nippubblikaw l-ismijiet ta' min huma il-bidders. Immedjatament dik l-iskeda tiġi pubblikata fuq il-notice board tad-dipartiment.
Dal-istadju għadu l-membri tal-Kumitat tat-tender involut biss. Intom li tiltaqgħu dar tgħid il-ġimgħa.
Il-Kumitat Ġenerali tal-Kontratti.
Bl-istaff tagħkom li amministrattiv.
Ekku. Wara li għadi dal-istadju, l-offerti infushom, id-dokumentazzjoni bid-dettalji kollha, dawk jiġu mogħtija l-Evaluation Committee li apponta l-Dipartiment innifsu, dal-każ huwa l-Enem Malta. Biex issir evalwazzjoni.
U paċenzja bija. Mela, qabel tifu dik l-offerti, qabel tifuhom. Tirċivu lista ta' membri ta' Evaluation Committee mill-Ministeru jew id-Dipartiment jew l-organizzazzjoni konċernata.
Mhux dejjem ikun il-każ. Mhux dejjem ikun il-każ. Fil-każ ta' tenders finanzati mill-Unjoni Ewropea iva nkunu nafu bihom.
Minn qabel.
Iva minn qabel u anke jiġu approvati mid-Dipartiment tal-Kontratti. Però fit-tenders oħrajn il-Dipartiment ma jinformaniex. Jappunta l-Kumitatu jiġu għall-offerti tagħna u joħduhom dejjem bl-obbligu ta' konfidenzjalità li dawk ma
jiġu. Jiġifieri qed nifhem tajjeb li f'dan każ bħal każ oħra mill-li qed tgħid int. L-Evaluation Committee siru tafu bih wara intom. U jkollkom il-lista ta' membri tagħhom jew inkella sempliċiment tibatuħ l-Enem Malta u l-Enem Malta tajdilkom dan u l-Evaluation Committee tijaj. Jew intom tizzapprova u l-membri tal-Evaluation Committee għabil tabdu l-informazzjoni.
Dal-każ partikolari, għanna ma kunniex nafu mal-eluq ta' tender minn kienu l-membri tal-Evaluation Committee.
U bat kif sirtu tafu minnu mal-eluq?
Nsiru nafu minnu ma, meta jiġi il-rapport tal-aġġudikazzjoni.
Ġifieri, nifhem x'qed tgħid. L-Evaluation Committee illi fuqhom tiddruħu intom, waqt li qed jagħmel l-evalwazzjoni, intom laqgħu tkunu tafu minnu l-membri tiegħu. Nifhem tajjeb jien?
Dal caso particolari
ho contestato. Ho sentito tafu metà batil con le raccomandazioni. Min chiedo il membro da condo.
Chiedem le sur David Peter Gingen, chiedem l'ingegner Peter Griman, sur Dennis Attar, sur Mark Muscat, o
un ġifiri dawn ta' fihom għax jiffirmaw ir-rapport tagħhom.
Iva.
M'għandek l-ebda jew ma jkollok l-ebda kontroll fuq kienx hemm input soħra fiha biċċa xogħol. Min nies oħra li ma jiffirmaw ir-rapport.
Ma jkollix kontroll fuq.
Ma jdilek li hija prosedura ftit żlugata biex nitkellem ftit. Illi inti qed tistrih fuq rapport ta' evaluation committee. Illi ma tkunx taf minnu, li meta qed jissottomettilek ir-rakkomandazzjoni finali tiegħek.
Fil-fatt, aħna din li nimbutaw biex din il-proċedura tinbidu. Illum il-ġurnata, għalma diġa spiegajt, fil-kassa tender s-lum u finanza mill-Unjoni Ewropea ti informawna minn qabel. U aħna mhux sempliċiment imudana fuq l-ismijiet, imma din nitolbu li jissottomettu CV u reċenti anke ħriġna ċirkolari li membri fuq dal-Kumitat bil-forsi li jkunu jew civil servants jew public sector employees.
Imma beyond that, ma jidir lek xilli illi f'dak li għandu x'jaqsam ma' kumitat ta' evalwazzjoni li fuq qed tibbaża jew se tibbaża d-deċiżjoni tal-kumitat tiegħek. Illi qabel jibda deliberazzjoni tiegħu int għandek ikollok l-approvazzjoni f'dawn in-nies u tkun taf fihom minn huma.
Fil-kategorija ta' dawn tenders qed qegħdin nagħmlu, qabel ma tibda l-evalwazzjoni aħna nkunu nafu il-membri tal-kumitat tal-ġudikazzjoni.
Ma fil-każ ta' dat tender ma sarix.
Fil-każ ta' tender ma sarix.
Issa, apparti minn hekk imma allura, once il was jaslilkom ir-rapport tal-kumitat tal-evalwazzjoni kif kun stabbilit. Intom x'ikun l-input tagħkom f'dak l-istadju? Tiddeċidu iva jew le dak li jistess u terġgħu titkellmu mal-kumitat ta' evalwazzjoni. Dal-każ pereżempju x'ġara?
Dal-każ partikolari aħna minn naħa tagħna naraw ir-rapport billi dan kien tender pjuttost kumpless. Aħna xtaqna li mhux sempliċiment jinbagħat ir-rapport imma jiġu għal-mien membri tal-dan il-komitat jomlu prezentazzjoni tuf ċertu dettal u spiegi ta' kif fostu għal-daw il-konklużjonijiet.
U għek ġarra ġifiri? Minn ħatakom ħassejtu jew qatt tħossu l-bżonn li jkollkom expertise indipendenti minn tal-komitat ta' evalwazzjoni? Fis-sens, li jkollkom raccomandazzjoni tal-komitat ta' evalwazzjoni. Jkollkom risposti tagħhom għall-mistoqsijiet tagħhom u mbagħad tmorru għand espert estranju biex jagħtikom l-input tiegħu.
Aħna minnaħa tagħna bħala Dipartiment tal-Kontratti u b'mod partikolari l-Kumitat Ġenerali tal-Kontratti, ir-responsabilità ewlenija tagħna hi fuq il-contracting procedure, mhux l-evalwazzjoni nifisha, responsabilità tal-evalwazzjoni nifisha, mhux bdiet tender biss, imma kwalunkwe tender taqa fuq il-Kumitat Evalwazzjoni li suppost ikun kompetenti fi natura ta' xi jridu jkun qed isir.
Imma suppost ikunu laqas għandkom kontroll fuq li suppost ikun ġejjer mid-detajli, tajt sella ha? Fis-sens li ta' of your hands min se jkun tal-Kumitat Evalwazzjoni.
ċertu tip
ta' kom l-ebda sej fuqha.
Ċertu tip ta' tenders iva, per foħrajn le.
L-Unjoni Ewropea għandha l-proċeduri tagħha, ma m'aħniex qed insegwu dawk il-proċeduri dal-kar. Issa
biex niċċaraw ftit. Miex
bixona. Ma pazienza, enti ministru għonek, kizet nitkellmu ma minnimu responsabli, ta' Issa, ta' jgħani il-ministru, sa? Ku pazienza bija. Mela, meta jasallek il-rapport tal-evaluazzjoni, bazzikament dal-kas, x'kienet il-diskussjoni li saret mal-komitat tal-evaluazzjoni minna ħadab?
Aħna minna ħatana għamilna ċertu mistoqsijiet biex nkunu nifmu anke il-konklużjonijiet li qegħdin jaslu għalihom. U l-akbar enfasi li għamilna kienet li naraw li hemm rakkomandazzjonijiet ċari għabbażi ta' kriterji li kienu inklużi fit-tender biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni jew vantaġġ inġust lil xi ħadd mill-bidiers.
U kif għamiltu għad l-analizi minnaħa tagħkom? Kulli ma kriteri għamiltu mistoqsijiet tagħkom?
Minnaħa tagħna aħna saqsejna mod partikolari fuq l-ewwel kriterja u
tħallu kulli ma kriterja?
L-ewwel kriterja. Kif tissejni? l-award criteria i daw kriteriji għabbazi taċiċ dende partikolari se jieġi award per eżempju dal-kanas kienet bil-mid mu sekonomikli advantage standard ma jfessiex li bil-forsa kienata l-irħas offerta imma kiena combination ta' punti fuq evaluazzjoni teknika u finanzjari.
Minna ħata konstaqsejtu jekk kien hemm konsulenti estrani li ġew użati mill-Evaluation Committee?
Ma niftakarx li saqsejna.
Għax jekk fim tajjeb Ministru Kamilleri issemma l-Aħmajer bħala konsulent estrani li ntuża fuq l-ambjent. Imma dak li għandu x'jaqsam ma' konsulenza estranja fuq il-sistemi tekniċi u meccanici whatever you want to call them ma jidrix li semmew konsulenti estranji di tanta jepina
il-responsabilta aħarija anke jekk evaluation committee konsulta ma konsulenti estranji di mish l-ewwel darba tibqa fuq l-evaluation committee
imma allora skont l-informazzjoni li għandek inti jew li smajna llum forsi konsulenza estranja ntużat fil-każ ta' impatt ambientali vis-a-vis l-Aħmajer jekk qed pronunzja ħażina jiddispjaċini. Imma vis-a-vis konsulenza mekkanika u teknika sa fejn ta' fin għallaqas sa fejn ikkonkludi l-rapport li kellna ma kienx hemm konsulenza estranja. Qed ifhem tajjeb jien istraħna fuq il-konsulenza fuq il-know-how li għandha l-Evaluation Committee appuntata mill-għen Malta.
Ir-responsabilità dejjem ta' fuq l-evaluation.
Mhux responsabilità qed tkellem issa fuq konsulenza teknika. Semmiet il-lejla konsulenza teknika fil-livell ambientali. Ma semmiet konsulenza teknika jifim tajjeb fuq livell meccaniku. Tifem tajjeb jien? Sul Kamilleri, forse t-konfortani fuq dal-punt? Għax istan l-mistoqsi torra l-ek. Edin nitħlu fil-mod kif waslu waslet il-deċizjoni ta' tender committee. Il-Tender Committee qed jgħidilna illi kellu r-rapport tal-Evaluation Committee. L-Evaluation Committee qalilna l-lejla kellu konsulenza estranja dak li għandu x'aqsam ambjent. Imma sa issa huma riżultati kien konsulenza estranja fil-rigward tekniku. Nifhem tajjeb jien? Jiġifieri kienet il-know-how interna għall-Enel Malta li wasslet għall-deċiżjoni fuq l-impatt tekniku. Qed nifhem tajjeb jew ħafi, jekk qed ifhem ħafi.
Sa fejn fina.
Jista jirrispondi xaħat. Qabel ma nkomplu, l-lejla jidelli dan is-suġġett biss ħajkonna iżmien ġifieri jekkaw xi uffiċjali oħra jistgħu imorru wkoll.
Nikkonferm li l-espertiż teknika kienet espertiż tal-Enel Malta.
Issa. Attinna wkoll illi intom tħarsu lejn kriterji tal-award. Dan jinkludi d-deċiżjoni li ttieħdet illi 25% tal-evaluation tkun teknika u 75% tkun finanzjarja. Dik intom ħadtu għad-deċiżjoni jew l-evaluation committee?
Deċiżjoni tkun ħadet tal-Enel Malta in the first place, meta tkun ħarġet it-tender. Waħna rridu naraw illi meta qegħdin jiġu moti għal-punti jikunlu fil-parametri ta' dawk l-ewwel kriterji li jkunu ġew pubblikati.
Ġifieri, li qed tikkonfermalna huwa da li meta ħareġ it-tender fuq il-draft li għamlet l-Enel Malta kien nistqar pubblikament li 25% se jkun tekniku tal-evaluation u 75% se jkun finanzjarju.
Nikkonferma.
U għattilna wkoll jew intqal ukoll li s-sistema li ntużat hija NPV, Net Present Value. Tal-evaluazzjoni. Dik għamiltu għajntom, jew għamil għal-komitat evaluazzjoni?
Dik għamil għal-komitat evaluazzjoni.
Issa, int għalu koll illi jek fin tajjeb. Illi kienem żewġ binari fuq l-NPV calculations li żaru. U għed mil-binari kien capital cost. U t-tini binarju kien operating cost. Et nifhem tajjeb li żaru żewġ tip ta' kalkoli fuq l-NPV fuq għamlom?
Rigwarda kit tip ta' evaluazzjoni, il-komitat ta' evaluazzjoni, mhix minna tal-Dipartiment tal-Kontratti Tiżi.
Ġifieri intom hemmhekk aċċettajtu allura il-dokumentazzjoni bi valuta lilkom il-konklużjonijiet tal-Kumitat ta' Evaluazzjoni. Jista' xi ħadd mill-Kumitat ta' Evaluazzjoni jrilna kif saret l-evaluazzjoni kif.
Il-metodu li ntuża kien net present value, konna ħodna il-capital cost kollu u l-operating cost.
imma aw xaħat li ħaj spjega u ma.
Jekk fint, ħankunċa, jekk fint il-prezentazzjoni ta' Sur Kamilleri, Sur Kamilleri għalet li saru in two phases. Net present value fuq il-capital costs and related issues. U t-tini evaluation saret NPV fuq il-operating cost over 5 years.
Il net present value, net present value financial evaluation star waħda li tibda bil capital cost, which include the operating cost throughout the lifetime.
Sur Kamilleri nixa
Pippo Pandolfino, ex chief finance officer tal-Italjani Malta u kont membru tal-board. L-evaluation waħdem, MPV waħdem, mux t-nejn. Is ovvjament għandek two aspects, il-capital expenditure u running expenditure. Però ovvjament jiġu kollha ċerti.
U x'kienet il-discount rate li użajt?
L-ammet ma nafx 6%.
6%.
Rata, għaliex użajtu 6%?
Aħna printjajnija minn qabel, jiġri kienet decided a priori. 6% hija l-cost of borrowing tal-Enea Malta plus a risk premium biex inħabba l-uncertainty.
Ma, kif taf, l-għadla tal-interest rate, imbagħad skont l-inputs ta' cost down the years.
Però
dik għandha effett, x'fejn?
Yes.
U sensitivity analysis li għamiltu kien fuq interest rate u kollu.
Aħna internament nittestjaw bin-numri differenta, però għas-skop ta' adjudication nużaw waħda biss. Għax niġu nippubblikawha ngħidulha we stick to it. Ovvjament internament nagħmlu sensitivity għax biex tara x'differenza jkun hemm kemm qabel u kemm wara.
Xi bażikament qed ngħidu illi s-6% discount rate kienet diġà maħduma u magħrufa mit-tender document.
Ekku Peter, taħlu fit-tender document.
Iva.
U li allura mbagħad il-kalkol li għamiltu kien fuq capital cost anki bl-installment payment tagħhom cash out. U anki l-cash out fuq operating costs ġew kollha stimati fuq il-baża 6% għal kontestanti kollha.
Yes.
Mela tista' tgħidilna allura kjoġbok għaliex 25% tekniku u 75% finanzjarju?
25%. Dak jkun overall bħala adjudication, mhux bħala finance officer biss inkun għamilniha, tkun meta nkun
le. Ma minn fejġi ta' xhur.
Meta nkunu qed nagħmlu il-waiting qabel ma ħriġna tender u hawnhekk forsi tkun il-chairman. Trid tagħti waiting lit-teknika u trid tagħti waiting lill-finanzi. F'dal-każ tajna waiting abbastanza b'saħħtu ta' 75% fuq il-finanzi.
Imma qed ikun hemm raġuni għalli għalli.
It is ultimately subjective, ġifieri
minn. Onorevoli, bħala chief executive officer deċiżjoni kienet li nagħti rikomandazzjoni jiena. Responsabilità nassumija jiena. Jiena bażikament rikomandazzjoni li tajt il-board biex għabel monħoġi l-evaluation kienet li l-cost of operations, mhux għax it-teknoloġija teknika mhux importanti, però l-cost of operations, financial sustainability minn banda tal-Enea Malta u minn banda to reduce the cost of electricity to the consumers, l-aħħar mill-aħħar, part of that will be passed over, that we would give the majority. The two-thirds majority of the weighting to the financial aspects of the project.
Because policy tal board basically.
Recommendation to the board.
Or board that you
board or board that.
Or harjet fit tender.
Or harjet fit tender.
But the justification basically, yeah, Laura, in terms of cost, cash out, on behalf of the consumer.
Yes.
Issa minna ħal oħra mbagħad. Dak li għandu xi aqsam mal-ambjent. L-ewwel bejn tgħidilna li hemm imperattiv jew kien hemm imperattiv kbir. Illi nilħu ċerti coordinates ambientali illi u koll marbuta ma targets finanzjari għara kollox iġi kollok multi eccetera eccetera.
Yes,
were those factored into it or not? At
the point in time nitkellem għalija ma kellix il-kunċett f'moħħi li ndaħlu shadow price of carbon, ġifi ma daħħalniex shadow price of carbon, però li għamilna li huwa proxy għax shadow price of carbon sa ċertu punt huwa li użajna l-MPV value fuq il-cost of emissions.
In terms of xiex tal-multi li kitalla, in terms of you fed them into the cost structure.
Pala MPV, so it was a proxy, it wasn't actually a shadow price.
Issa, jek fin tajjeb, dali għet jikkontestaw il-deċizjoni ta'kom, dak li għandu xaqsam ma ambjent, kolħat l-istess hija tiġveru fuq għalik.
Opinjoni tiegħi hemm differenzi marġinali u ma naħsibx f'opinjoni tiegħi li huma korretti f'dak li din jgħidu. Ma nafx Peter qed jiġisi xi ħaġa mingħajr.
Il-requirements ambientali kienu mandatorji. Kull bidder kellu jikkonforma mal specified maximum emission limits. Kull tip ta' emissjonijiet mhux CO2 biss. Dawk il-bidders għatfomet ma kien hemmx, ma dawk il-bidders li kieku sottomet ta' offerta li kienu il-barum mill-minimum requirements kienu jitqaċtu barum mill-ewwel. Kienet mandatory requirements stated up front fil-invitation to tender u ċar ma kulħadd.
Ferna, ma basically allura il-kriterju ambientali fid-deċiżjoni ma kellux impatt. Ma kellux impatt ta' differenza fuq il-bidez?
Ma kellux impatt ta' differenza għax kienu pratikament konstanti fl-abatement.
Fl-abatement
effects li kellu.
That's what I'm saying. Allora, il-crunch kien imbagħad, iġveru, il-75% financial weighting tal-proġett. Nifhem tajjeb jien?
Nifhem so, fl-opinjoni tiegħi.
Issa, apparti minn hekk imma mbagħad, issemma illi ħaġġu requirements ambientali ġodda, issemmiet, mingħata l-gvern l-avviż legali. Hemm xi oġġezzjoni li l-korrispondenza kollha relattiva għal din tiġi pubblikata? Ġifieri it-talba. Ġifieri it-talba minnaħa.
Skużani.
It-talba minnaħa ta' Malta nimmaġina għal kjarifika vis-à-vis il-Kummissjoni Ewropea, risposta għall-Kummissjoni Ewropea.
Jiena fedejja.
Il-proċessi mhux qudiem fuq.
Sewwa, jiena fedejja għandi rapport tad-direttur bażikament tal-ambjent. Fil-korrespondenza ma għandi l-ebda problema essenzjalment li jiena naddi fotokopja lill-sedja, biss ovvjament naħseb li hawnhekk tajjeb forsi d-direttur tal-ambjent ma nafx għandux korrespondenza aktar dettaljata minn din minn rapport tiegħu li għandu li forsi.
Għandu jissottomettija l-ċermen segretarjat tal-Kumitat. Meċa l-fej, samma jekk jiex
oġġezzjoni. Jekk nistansit, jina meta fatt l-appointment tiegħi bħala Chief Executive Officer fis-17th July 2007. Li kienet waħda mill-issues li wirrit pala incoming CEO. Ovvjament għamil devalazzjoni tal-pożizzjoni li kienet tagħmel l-Enna Malta u jiena emmint li l-Enna Malta kellha tibqa' tinsisti biex il-legal notice mal-ja 551 tal-Large Compassion Plan 329 tiġi konforma mal-direttiva tal-Europa.
Dinukorra Margarita, Mr. President, jalli wahda min raġuni tra un tal-problemi li memx struttura illi hija trasparenti. Il-fatt illi morru għand evaluation committee illi huwa ad hoc, sena ad hoc system, jiftaħ ħafna problemi.
Istassja wahda minn naħa tiegħek. La kien hemm dak l-enfasi fuq l-ambientali wkoll ġifieru ħamba targets, eċetera. Hemm environment impact assessment sar fil-independenti.
Jiena ta' kon Chief Executive Officer intendem ma' tender kon bdejna diskussjonijiet mal-MEPA dak hemm proċess ta' kif jisir Environment Impact Assessment fejn tagħmel il-terms of reference, etc. Sak hemm irreżenjajt, sekoreġin ikun sbaljat, il-proċess kien miex isu biex jisir l-IA. Ovvjament l-IA ma setax jisir qabel ma kellna ċert offered a motion. Peter, ikoreġina kien sak hemm kont hemmhekk jiena. Ma kien sar, kienu diskussjonijiet mal-MEPA biex ikonna terms of reference u jiexja puntat xismu, pero jikorreġi.
Qabel ma saret l-asla, mistoqsija, sar environment.
Qabel ma sar l-asla le, però, qabel ma sar l-asla, diġer bida il-proċess tal-IA, l-stejn mal-MEPA, hemm il-ġbir tal-background information, u issa l-darba nafu it-tip tampjant preċiżament, nistgħu nikkonkludu fil-qasir żmien.
L-Environment Impact Assessment tissir qabel ma tagħmel l-għażla, mhux tagħmel l-għażla mbagħad tagħmel Environment Impact Assessment biex jiffittja l-għażla, għax donnu l-ġej xogħol. Jekk ħadd tloppariet titolbu qabel ma tħoddeġ ġibin. Le, punt ċar. Environment Impact Assessment ma sarx qabel ma tieħdet l-għażla bid-deċiżjoni finali.
Le, ma
rispett kollu ma naqbix ma l-statement ta' xejn. Assolutament. Tagħmlu b'mod gratuitu li l-environment impact assessment itser. Qabel, ifisser li trid tagħmel sitt environment EIA sa sitt. Inti li tiċċekkja li jagħmlu huma li għamlu huma u kif dejjem sar, kif dejjem sar huwa li għandhom iċċekkjaw independentement ġabu independent experts biex iċċekkjaw il-livelli li jilħu kollha l-ambjentali li jilħu kollha mal-Unjoni Ewropea, mbagħad fuq il-winning bid tagħmel li għajej wara x'tiegħi ma jidħollokx fuq dal-partijiet li jkunu diġà ġew deċiżu waqt it-tender.
Biex ma l-opinjoni tiegħek jiena sa mistoqsija, għalhekk ma naqblux, li mhux qed nimqala statement, jiena qed inkun naf jekk sarx environment impact assessment. U r-risposta kienet li żgħira.
Konna bdejna l-proċedur
ma sarx. Ma sarx.
Le, ma stenna ftit. Issa. So spiteriġi, qed ikkontroliġxu li nanfusna. Il-Ministru għadu kemm qal li tagħmel li għajja wara l-għażla. Inti qed tajk ikkomplej tagħmel li għajja qabel l-għażla. Meta tajjeb.
Forsi spjegajt ruħi ħażin. Bdejna l-proċess biex jisir mażur, jisiru terms of reference, jisiru jiġi appuntat il-konsulent min-naħa tal-MEPA biex intendem jisir l-environment impact assessment. Fortunatament, il-proċess mhux proċess passiv, huwa proċess għal-raġuniet tiegħu li jdu mill-ħin, sakemm kontadni CEO hemmhekk ilha, ġifieri, u le ma kienx sar environment impact assessment.
The fourth thing that state Mali Al David, the environmental impact assessment rates your impact, your interaction, the impiant speed, whichever it is, mal impiant as a senti, or mal background conditions as a senti, will port the Martha Schlock with surrounding areas. Phil Bidu, Dane, Lidane Assista, Liaye, et your background conditions, kem l'impiant as a senti tana, u kem il background tal ta impiant industriali of Rhine. U fuq dak il-modell li jinbena se jidħol il-modell tal-impjant il-ġdid.
Ta' mistoqsija l-suspiteri ġinġin, ti enfasizzaj il-teknoloġija avvanzata hija l-iktar element mill-aktar importanti u jekk nikkwota ksewet kuku tidħol il-bira ħajja mill-li tidħol għadha li tintroduċi teknoloġija avvanzata. Allura, madan l-statement, kif tirrela tal-fatt li allokajtu 25% biss impatt
onorevoli, id-dispieċini mhux hekk li qed jiena hija li aħna konna din nibnu strateġija ta' elettriku li kellha numru ta' partijiet fiha. Kella l-parti tal-generation li tinkludi l-aluq tal-Marsa, kella l-parti li kodin ħarsu lejn il-submarine cable, kella l-parti tal-gas. Dawn huma kienu three chunks tal-istrateġija. Timing ta' kull waħda minnu mhux neċessarjament l-istess. In terms tal-ġenerazzjoni tal-elettriku għaw Malta, kważi naraw, għassa kemm kont għadni hemmhekk, jiena li jkollna tliet fażijiet ta' tliet generating plants ta' 150 megawatt each. Da kien l-ewwel wieħed. L-intenzjoni tagħna tiegħi għall-inqas ngħidlek bħala Chief Executive Officer li kelli moħħi ffokat fuqu hija li dan l-impjant trade-off ta' dan l-impjant, right? Kellu bżonnu jkun l-impjant jisir mill-iktar fis possibbli. Jiena kemm minn concerns li kelli fuq continuity of supply, kemm fuq concerns tal-oċenerzija u l-infringement process, etc. Il-pressure tiegħi għas responsabilità li ħassejtien kienet li I would be ready to trade off the most innovative full time.
U l-opinjoni tagħkom kien li minn aspett teknoloġiku dan huwa l-iktar impjant avvanzat. L-assessment
mhuwiex li l-iktar impjant avvanzat. U impjant li
biex jiffittja
mal-requirements tagħna.
Ma l-iktar wieħed avvanzat biex jiffittja mal-requirements tagħna.
Li jiffittja mal-requirements tagħna. L-aħjor wieħed.
Satisfied.
Nerġa' ndur fuq id-direttur tal-kuntratti. Il-liġi min stabbilixxi li għandu jappunta l-evaluation committee?
Il-liġi ma tistabbilix min għandu jappunta almenu minn naħa tad-dipartiment tal-kuntratti, però il-kap tad-dipartiment li jkun se jagħmel ix-xiri.
U il-liġi tagħna hija konformi mal-procurement regulations tal-Unjoni Ewropea.
ne conferma li i conformi ma direttivi Pablo proprio.
Dejjem il-Kumitat tal-Kontratti accetta raccomandazzjoni e tal-Evaluation Committees.
Le mhux dejjem.
Jiġifieri intom kellkom id-diritt kieku rettu li tgħidu ma jġobniex dal-evaluation morru lura.
Iva, mhijiex l-ewwel darba li ma naċċettawx raccomandazzjonijiet ta' evaluation committee.
X'tagħmel kieku inti tinnota fl-istmijiet ta' dawk li ġew appuntati għall-evaluation committee ikollok suspett li hemm xi ħadd li jista' jkun ma jkunx imparzjali.
Min naħat tiegħi żgur li ma naċċettawx u nerġgħu nirreferru lura.
Jiġifieri hemm checks and balances biex jiġi assigurat illi l-kumitat illi qiegħed jaġġuttika ikun wieħed li jagħti assessment oġġettiv.
Iva nikkonferm.
U għalhekk hija proċedura li tagħti trasparenza.
Iva.
Tista' tgħid lilna jekk jogħġbok x'ilhuma dawk checks and balances imma nifmużat x'inhu jitqal.
Il-public contract regulations jagħtu awtorità lill-direttur tal-kontratti u anke lill-General Contracts Committee li ma jaċċettax raccomandazzjonijiet minn Evaluation Committee. Jista' jkun hemm sitwazzjonijiet fejn Evaluation Committee ma jkunx irid ibiddel il-verżjoni tiegħu. Dak il-każ liġi taħseb li dak il-każ partikolari għandu jiġi riferut għand il-Ministru tal-Finanzi għad-deċiżjoni finali tiegħu.
Dak huwa check and balance de jure tajt inti bħala liġi. Imma ċirkostanza fejn il-tender committee milli għatilna jen ma kellu lebda know-how u maħal lebda passi biex ikollu know-how tijaw ma nedda checks and balances għax fuq li ma bazi si tajt le il-dak li sejadek l-education committee xej muxek?
Le, mux neċessarjumenti aħna minna ħatana rajna li rekomendazzjonijiet li nisiru kienu għabbazi ta' l-ewwel kriterji li kien hemm fit-tender u rajna li kien hemm raccomandazzjoni ċara ta' min għandu l-aħjar offerta għabbażi ta' dak li ġie ppubblikat fit-tender jużni.
Brispet kollu, ma check and balance system li meta tiġi biex tevalwa dak li għajlek xi ħadd, ikollok l-expertise tiegħek biex tevalwa. Min dak li attinti, ma għandekx expertise biex tagħmel. Dal-każ għall-anqas. Dejjure għandek iċ-ċans ta' checks and balance. Il-fatt li m'għandek l-expertise biex tagħmel check and balance, taċċa tagħmel check and balance.
Minn naħa tad-dipartiment tagħna li xi niġbed l-attenzjoni li r-responsabilità tagħna hi fuq il-contracting procedure, mhux fuq l-evalwazzjoni ta' tender initiesa. Issa minn naħa tagħna ma kien hemm xejn li jindika li il-prinċipji ta' trasparenza jew diskriminazzjoni ġew mix.
Ma jidux li hemm mistoqsijiet iktar. Fuq xiex?
Le, sa kemm isina korrespondenza.
Sa kemm isina korrespondenza. Issa qabel ma nikkonkludu il-papers li għandek u jekk bagħhom is-segretarja flimkien ma' dawk. Ok, nirringrazzjakom. Taqlef kol. Nirringrazzjakom. Thank you very much, signori.